Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon carigai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de aprilo 2011. Il Castel Gandolfo, chi li pasigas ripos periodon, Papo Benedicto la Dexesa atingis hodiau Vaticanon por la tradizia generala audienzo, occasinta en sun plena plazzo Sancta Petro. La Papo faris mediton pri Pasco, cerno della cristana credo, cae fundamento de nia fido. La resurrecto de Cristo, clarigis la Papo, ne invitas la cristano in fugi e la mondo, male gi igas ilin despli engagitai por transformi la mondon sub la lumo de amo, donante sin mem sen reserve por la pli urgiai cae giustai celoi. Atesti ciutage la gioion della resurrectinta signoro, diris la Papo, signifas vivi lau pli cae pli pasca maniero, cae reehigi la gioian annonzon, che Cristo ne estas ideo, nec memoro della pasintezzo, sed persono, ciu vivas cun ni, cae en ni, ni povas igi novai ciuin aferoin. Sancta Paulo scribis al Colosseanoi, se do vi estas levitai cun Cristo, serciu tion cio estas supre, attentu tion cio estas supre, ne surterajoin. Unua vide, commentis la Papo, citiu texto povas pensigi, che la apostolo volas crescigi la malshaton de la surterai realajoi, male la apostolo bone clarigas, ciui estas la surterai aferoi por malatenti, cae ciui estas la aferoi ciui estas supre por atenti. Malvivigu, aldonas facte Sancta Paulo, malchastezzon, malpurezzon, volupton, malbonan desiron cae avidezzon. Tio cio estas supre, male concernas cion cio appartenas alla nova homo, ciu surmetis Christon por ciam per la bapto. Compato, boncorezzo, humilezzo, mildezzo, toleremezzo, reciproche pazienzante cae pardonante, sed super cio tio staras caritato, ciu estas ligilo de perfectezzo. Gi estas la voio ne nur por transformis in mem, commentis la Papo, sed por doni alla mondo novan visagion, ciu accelu la evoluon de la homo cae de la socio, laula logico de solidarezzo, de bonezzo, en la profunda respecto de cies digno. Christo vere resurrectis, finis la Papo. Ni ne povas teni nur por ni la vivon cae gioion ciuin Christo donis al ni per sia Pasco, sed ni devas donazi ilin al tiui al ciui ni al proximigas. Ien nia tasco cae nia misio, relevigien la coro della proximulo la esperon, cie estas sen esperigio, gioion, cie estas mal gioio, vivon, cie estas morto. Fine dell'audienzo, longan applaudon ricevis la saluto chiun la Papo faris alla fideluloi della sud Italia insulo Lampedusa, de ciam cel atingo de amasoi da enmigrantoi, ancau jus date post la ribeloi ce multai logiantaroi de Norda Africo. Benedicto la Dexesa curagigis la insulanoin daurigi la sciatatan solidarezzon favore al migrantai gefratoi. Samtempe la Papo esprimis la desiron che la concernai gvid organoi daurigu la nemmalhaveblan defendon della sozia ordo e la intereso de ciui civitanoi. Ciel ni diris la audienzo ocasis en plazzo Sancta Petro, prepare alla venont di mancia ceremonio por la beat proclamo de Johano Paulo la Dua, la plazzo iam estas bele ornamita. Inter la colonoi pendas grandegai affiscioi. Nella maldextra colonaro staras la fraso de Johano Paulo la Dua de li el dirita comence de la papado, ne timu, malfermegu la pordo in al Cristo. Nella dextra colonaro, ciu affiscio, presentas la plei significa ni fan bildon de unu iaro de lia papado. Cai nun aliai informoi, Son Lang, vietnamio, en la dimancio de Pasco, episcopo Michael Hoang Duc Hoan visitis villagion Son Long post ricevo de la stata raitigo celebri meson. Sed surloque li trovis malamican etoson, cun polizzanoi, cai virinoi della comunista por virina ligo, tre pli mult nombrai ol fideluloi mem. La confess prenoi ocasis mese della ridadoi cai commentoi contra ula fideluloi, cai post la meso la episcopo, cun sia accompagnanta pastro, estis portita al polizeio, por esti pridemandita, dum horoi, cun la accuso che li faris baptoin. La episcopo diris che li ne faris baptoin, che la uso de sancta aquo estis normala parto de la meso. Novjorko, Unuiginta Nazioj publikigis hieraŭ raporton per kiu oni akuzas la registaron de Sri-Lanko pri murdo de dekoj da miloj da civiluloj dum la finaj monatoj de la milito de 2009. Kvankam ĝi konis ĝin antaŭ la apero, tamen la registaro neniam rebatis al la akuzoj. Laŭ la ĝenerala sekretario de Unuiginta Nazioj, Ban Ki-moon, la celo de la raporto estas instigi la registaron de Sri-Lanko agnoski oficiale kaj formale sia in rispondezzo in Manilo, dum la unuae monatoi de la nuna iaro, la presoi de nutrovaroi crescis average 10% en multai landoi de Asio, laula datumoi de la Asia Banco por Evoluo, quies sideio estas en la Filipina cefurbo. Giai prognosoi estas alarmodonai, la samtempa plicarigio de carburajoi povas istigi altan inflazion, faligante en miseron decoin da milionoi da personoi. Bogoto, Colombio alfrontas la plei teruran naturan catastrofon de sia historio pro la inundegoi, ciui nur cimonate gis nun mortigis 69 personoin, cae ec de la pasinta iaro estigis damagioin cae problemoin por 3 milionoi da personoi. Pli ol 200.000 estas la sen heimigitoi. Practice, pro la meteorologia fenomeno nomata La Niña, en centra Suda Americo pluvas ec de la dua duono de 2010, cae de januaro la pluvegoi trafas cefe centran Colombion. Kievo oni memorigis hieraŭ en Ukrainio kaj en la mondo la 25 datrevenon de la nuclea katastrofo de Chernobyl. La ortodoxa patriarco de Moskvo kaj de ĉiuj Rusioj, Kirill, celebris lunde vespere meson memorige pri la likvidantoj, nome la viroj kiuj alvenis aŭ estis senditaj el la tuta eksa Sovetunio por forigi la postsekvojn de la katastrofo. Patriarco Kirill deklaris ke ili portis al Dio la plei grandan donazon ciun homo povas fari, vivon fordonitan por la aliai. Lau quelcae statisticoi, en tute la liquidantoi de la atom centralo en Chernobyl estis 829.000, el ciui 356.000 el Ucraina territorio, el cilastai ancora uvivas 219.000. Novjorko, la progresoi de preventado cae curazzado de malario estis la temo pasint lunde de la internazia tago contra utiu malsano. Malario estas la tria motivo de morto de infanoi. Oni calcul coniectas che ciu iare prescau 800.000 personoi mortas pro gi. 90% de la forpasoi ocasas en Africo, malgrau la existo de successai rimedoi por batali contra utiu malsano, ciu facte estas preventebla cae curazebla. De 2004 gis 2010 oni disdonis pli ol 400.000.000 da cul vualoi en landoi cie malario estas endemia, cae tie mortiveblezzo mal crescis 12%. En landoi ciui investis por preventado, exemple en Eritreo, Madagascaro cae Zambio, la malcresco de infectigioi estis pli ol 15%. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.